dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Nguyen Putrong. Kemlu pastikan ratusan WNI selamat di tengah demonstrasi Bangladesh. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo pada Minggu 21 Juli menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong. Dalam unggahan di media sosial X, Kepala Negara mengatakan kontribusi Nguyen Phu Trong dalam membentuk kemitraan strategis Indonesia-Vietnam akan dikenang oleh generasi mendatang. Presiden juga menyampaikan bela sungkawa atas nama masyarakat Indonesia kepada masyarakat Vietnam pada masa berduka saat ini. Berita selanjutnya, Festival Alunan Budaya Desa atau ABD 2024 mempromosikan budaya hingga produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kepada masyarakat luas guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dilansir Antara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta Minggu mengatakan, event tahunan ini akan menampilkan parade budaya, pameran UMKM, karnaval tenun, penampilan seni, dan pameran permainan tradisional yang berdampak positif pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Festival Alunan Budaya Desa 2024 diadakan di Tugu Mapora, Pringgasela Raya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada 13 hingga 20 Juli 2024. Festival mengangkat tema Benang Merah yang menggambarkan keterikatan dan kesatuan dari keberagaman budaya Nusantara. Sandiaga Uno mengatakan, benang merah menjadi simbol pemersatu yang menghubungkan berbagai budaya lokal sekaligus menonjolkan keunikan dan keindahan budaya masing-masing daerah. Alunan Budaya Desa menjadi satu dari 110 agenda karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mempromosikan destinasi pariwisata melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara serta menggerakkan wisatawan Nusantara agar berwisata di Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, pemerintahan pada kepemimpinan Prabowo Subianto perlu menambah jumlah penerbangan ke Indonesia untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara dalam setahun. Dilansir Antara di Jakarta Minggu, Sandiaga mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, minat wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia cukup tinggi. Namun, belum dapat diakomodir oleh jumlah penerbangan yang memadai. Sementara untuk wisatawan domestik, pemerintah bisa menyediakan tiket pesawat dengan harga lebih terjangkau agar pergerakan wisatawan Nusantara terus mengalami peningkatan. Meski demikian, dirinya juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan kegiatan berkelas internasional di Indonesia. Hal ini menurut dia juga berpengaruh signifikan dalam upaya mendongkrak kunjungan wisatawan Nusantara, termasuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia atau BNPT RI berkomitmen untuk meningkatkan resiliensi atau keteguhan warga negara Indonesia atau WNI di Kinabalu, Malaysia dari paparan ideologi kekerasan, yakni melalui konsep kebangsaan dan persatuan. Dilansir Antara di Jakarta pada Minggu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel menyampaikan pentingnya seluruh pihak agar mengedepankan prinsip persatuan serta senantiasa mewaspadai kelompok yang melakukan aksi-aksi intoleran dalam bermasyarakat. Di samping itu, dia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan pengetahuan kebangsaan, terutama pada kelompok rentan, yakni perempuan, remaja, dan anak. Sementara itu, Konsul Jenderal KJRI Kota Kinabalu, Rafael Walangitan, menyambut baik upaya pencegahan ideologi kekerasan yang mengarah kepada terorisme di wilayah kerja Sabah, mengingat ancaman terorisme merupakan kejahatan transnasional dan secara diam-diam. Beralih ke berita dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan warga negara Indonesia atau WNI di Bangladesh di tengah demonstrasi besar yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri atau PNS di negara itu. Dilansir Antara di Jakarta Minggu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Yuda Nugraha mengatakan, hingga 21 Juli, para WNI dalam keadaan selamat. Yuda menyebut dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh. Selain memonitor keamanan para WNI, Kemlu dan KBRI juga disebutnya telah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut. Berita selanjutnya, Partai Komunis Vietnam pada Sabtu 20 Juli mengumumkan bahwa Vietnam akan mengadakan pemakaman mendiang pemimpin komunis Nguyen Phu Trong pada pekan depan. Trong meninggal pada hari Jumat di sebuah rumah sakit militer di Hanoi karena usia tua dan penyakit serius pada usia 80 tahun. Dilansir AFP, Minggu di Jakarta, pemakaman akan berlangsung selama 2 hari di ibu kota Vietnam pada tanggal 25 dan 26 Juli, di mana masa berkabung nasional akan dilaksanakan. Partai Komunis Vietnam mengumumkan Trong akan dimakamkan di pemakaman Mai Dich Hanoi pada pukul 15 atau 8 GMT pada tanggal 26 Juli. Trong adalah sekretaris jenderal partai pertama yang meninggal saat menjabat sejak kematian Letuan, saudara seperjuangan Ho Chi Minh pada tahun 1986. Ia juga merupakan pemimpin pertama yang memegang 3 mandat berturut-turut sebagai ketua partai setelah liberalisasi ekonomi pada tahun 1986. Media Tiongkok Xinhua pada Sabtu melaporkan banjir bandang di Tiongkok Utara dan Barat Daya telah merewaskan sedikitnya 20 orang dan menyebabkan puluhan orang hilang setelah terjadi hujan selama seminggu di seluruh negeri. Dilansir AFP pada Minggu, sejumlah kendaraan di Provinsi Barat Laut Shaanxi terjun ke sungai yang meluap pada Jumat malam setelah sebuah jembatan runtuh menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas dan lebih dari 30 orang hilang. Investigasi awal menunjukkan bahwa 17 mobil dan 8 truk jatuh ke sungai di kota Shangluo. Presiden Tiongkok Xi Jinping mendesak dilakukannya upaya penyelamatan dan pemberian bantuan secara menyeluruh untuk menemukan mereka yang masih hilang. Tiongkok sedang mengalami musim panas dengan cuaca ekstrim, dengan hujan lebat di wilayah timur dan selatan yang terjadi karena sebagian besar wilayah utara terik akibat gelombang panas berturut-turut. Perubahan iklim yang menurut para ilmuwan diperburuk oleh emisi gas rumah kaca membuat fenomena cuaca ekstrim semakin sering terjadi dan semakin intens. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai KLHK, kaji data European Commission terkait volume emisi GRK Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengkaji data dari European Commission selaku badan eksekutif di Uni Eropa yang menyatakan volume emisi gas rumah kaca atau GRK Indonesia 1,24 GT CO2e atau setara 2,3% dari total emisi global pada tahun 2022. Data tersebut dilaporkan European Commission atau EC dalam GHG Emissions of All World Countries 2023 yang sekaligus juga menyatakan peningkatan emisi GRK Indonesia capai 10% pada 2022 dibandingkan satu tahun sebelumnya. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanti Kamis di Jambi mengatakan, Indonesia bukan penyumbang emisi terbesar, salah satunya dibuktikan melalui emisi per kapita Indonesia yang jauh lebih kecil dibandingkan negara maju, sehingga data isi tersebut tidak seutuhnya akurat. Bahkan dalam hal ini, emisi GRK Indonesia terus ditekan dan mengalami pengurangan dalam 5 sektor, meliputi energi, limbah, proses industri, dan penggunaan produk, agrikultur, dan fulu atau forest and other land. KLHK mencatat pengurangan emisi Indonesia mencapai 47,3% pada 2020, kemudian 43,8% pada 2021, dan 41,6% pada 2022 dibandingkan dengan baseline tahunan yang berada di sekitar target NDC sebesar 43,2% dengan kerjasama internasional dan jauh melebihi target kapasitas nasional sebesar 31,89%. Begitupun untuk tahun 2023, meski data masih dalam proses verifikasi dan segera dipublikasikan, tapi KLHK meyakini hasilnya akan berbanding lurus dengan capaian penurunan emisi tahun sebelumnya. Menurut Laksmi Dewanti, intervensi juga terus dilakukan termuat dalam RPJMN dan program yang ada, misalnya transisi energi ke yang lebih berkelanjutan, termasuk penghentian dini PLTU pembangkit listrik tenaga uap, penguatan sektor kehutanan demi meningkatkan serapan karbon, dan pengendalian sampah penghasil gas metana. Dalam upaya ini, KLHK menambahkan unsur hidrofluorokarbon atau HFC yang secara umum diproduksi oleh alat pendingin ruangan itu ke dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC kedua untuk menekan emisinya dan menghapuskan penggunaannya mulai tahun ini. Di samping itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dewanti, menegaskan upaya pengendalian iklim juga semakin diperkuat dengan dukungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah menginisiasikan pembangunan menara pemantau GRK 2 dari 6 unit menara yang ditargetkan. Keberadaan menara pantau GRK tersebut penting dalam keakurasian kebijakan pengendalian iklim karena memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan level kadar karbon perusak ozon utama seperti karbon dioksida atau CO2, belerang dioksida atau SO2, nitrogen monoksida atau NO, nitrogen dioksida atau NO2, gas metana atau CH4, dan hidrofluorokarbon. Demikian sorotan minggu ini. Saya awali dengan peristiwa 21 Juli 1945, penghentian perang di Indochina antara Perancis dan Vietnam. Perjanjian penghentian perang antara Perancis dan Vietnam ditandatangani 21 Juli 1945 pada akhir Konferensi Jenewa yang juga dihadiri oleh wakil-wakil dari Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Soviet. Perjanjian ini menyusul kalahnya Perancis di Vietnam dalam pertempuran Dien Bien Phu. Namun atas tekanan Amerika Serikat, dalam perjanjian itu juga disepakati tentang pembagian wilayah Vietnam hingga tahun 1956 dan perintah agar seluruh tentara asing angkat kaki dari Vietnam. Berlawanan dengan isi perjanjian itu, Amerika Serikat malah mengirimkan pasukannya ke Vietnam dan mendukung pendirian negara Vietnam Selatan. Akibatnya pecah perang antara tentara Vietnam Utara melawan tentara Vietnam Selatan. Beralih ke peristiwa 21 Juli 1983, temperatur terendah dalam sejarah. Sejarah mencatat 21 Juli 1983 sebagai momen terungkapkan lokasi paling dingin atau suhu terendah di muka bumi. Pada saat itu, temperatur terendah mencapai minus 89,2 derajat Celcius dengan pengukuran tanah. Tempat yang mencatatkan suhu terendah itu adalah Stasiun Soviet Vostok di Antartika. Pada 10 Agustus 2010, pengamatan satelit menunjukkan suhu permukaan minus 93,2 derajat Celcius. Nilai ini tidak terdaftar sebagai rekor suhu terendah karena diukur dengan penginderaan jauh dari satelit dan bukan oleh termometer darat, tidak seperti catatan 1983. Saya akhiri dengan 21 Juli 2005, pengeboman di London. Pada hari Kamis 21 Juli 2005, 4 percobaan serangan bom dilakukan di sistem transportasi umum London. Percobaan ini dilakukan 2 minggu setelah pemboman London 7 Juli 2005. Ledakan terjadi sekitar tengah hari di Shepherd's Bush, Warren Street, dan Stasiun Oval di London Underground, dan di London Bus, rute 26 di Bethnal Green di Hackney Road. Namun upaya tersebut gagal karena beberapa bom hanya meledak sebagian. 4 orang yang diduga bertanggung jawab atas serangan gagal tersebut ditangkap pada penghujung Juli 2005. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sudah Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai JISC 2024, jadi momentum kembangkan olahraga layar di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menginginkan Jakarta International Sailing Championship atau JISC 2024 yang akan berlangsung di Symphony of the Sea Ancol, Jakarta 26 hingga 28 Juli 2024 menjadi momentum untuk mengembangkan olahraga layar di Indonesia. Seperti tertulis dalam laman Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta Rabu, Menteri Dito mengatakan cabang olahraga layar adalah cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, sehingga sudah seharusnya dikembangkan dengan serius untuk menunjang peningkatan prestasi olahraga nasional. Karena itu dirinya berharap acara JISC 2024 berjalan lancar dan sukses, serta dapat meningkatkan minat dan prestasi olahraga layar Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Ketua Panitia JISC 2024, Edi Prasetyo, mengatakan kegiatan itu merupakan inisiasi dari Taman Impian Jaya Ancol bersama Jakarta JG Sailing Club atau JDSC. Ia berharap kejuaraan olahraga tersebut bisa berkontribusi terhadap perkembangan olahraga air di Indonesia dan Ancol siap menjadi arena untuk acara olahraga. Sedangkan Public and Government Relationship Officer Boy Rahmanda mengatakan, sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, JISC ditargetkan menjadi wadah untuk atlet-atlet Indonesia bisa berkembang. Menurut Boy Rahmanda, melalui dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, penyelenggaraan kejuaraan itu bisa menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga layar di Indonesia. Jakarta International Sailing Championship 2024 diikuti oleh 200 hingga 300 peserta dari berbagai negara seperti Australia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Malaysia, Hong Kong, India, dan Indonesia. Kategori yang dipertandingkan adalah Optimist Sailing, Leisure Class, Windsurfing, dan stand-up paddle. Selain itu, JISC juga akan dimeriahkan dengan Dragon Boat Exhibition. Sekian Indonesiaku.
summertime. If I don't have you as mine, but you always on my mind. In a magazine you showed up, baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly, the kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Indonesia memiliki begitu banyak destinasi wisata yang menawarkan berbagai macam keindahan bagi para pengunjungnya. Salah satu daerah yang bisa dijadikan pilihan adalah Kabupaten Kudus yang terletak di Jawa Tengah karena Kudus mempunyai wisata air terjun, salah satunya adalah Air Terjun Montel. Air Terjun Montel ini berada di batas wilayah antara Desa Japan dengan Desa Colo, Kabupaten Kudus. Suasana kawasan Air Terjun Montel ini cukup tenang. Letaknya berada di dataran tinggi, yakni di kawasan Gunung Muria, sehingga suasana menjadi sejuk, ditambah lagi dengan banyaknya pepohonan di sekitar air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 50 meter. Untuk mencapai lokasi Air Terjun Montel ini, dari depan pintu masuk, wisatawan harus berjalan kaki sekitar 500 meter atau sekitar 10 menit. Saat berjalan kaki sebelum mencapai lokasi air terjun, pengunjung harus melewati jalur terjal yang cukup menantang. Tetapi tidak usah khawatir, karena akan disuguhi dengan pemandangan pepohonan dan kesejukan lereng Muria. Selain itu, pengunjung juga akan menikmati pemandangan perkebunan kopi Muria di kiri kanan jalur. Bagi wisatawan yang tidak memungkinkan berjalan kaki, bisa naik ojek dengan ongkos sekitar Rp15.000. sampai di air terjun Montel yang merupakan air terjun tunggal. Wisatawan langsung akan dimanjakan dengan keindahan alam. Wisatawan bisa mandi di sekitar air terjun. Aliran airnya sangat jernih dan bersih, keluar di antara tebing yang menjulang tinggi di lereng Gunung Muria. Kolam tempat jatuhnya air terjun tidaklah terlalu besar, namun tetap asyik digunakan untuk berendam dan bermain air. Apalagi di sekitarnya banyak tempat ganti baju dan warung, sehingga wisatawan setelah mandi sepuasnya di air terjun Montel bisa menikmati jajanan di warung sekitar air terjun. Ada beberapa versi yang mengatakan tentang asal mula nama air terjun Montel ini. Ada yang menyebutkan bahwa pada waktu Sunan Muria yang merupakan salah satu dari 9 wali menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria, Sunan Muria menyempatkan untuk istirahat dan mandi. Namun, ada seseorang yang mengintip atau dalam bahasa setempat disebut ngotil-ngotil. Kata ngotil inilah yang menjadi asal-muasal kata Montel yang dikenal sampai sekarang. Versi lain mengatakan saat hendak menuju puncak gunung, ketika menemukan lokasi air terjun tersebut tengah berjalan kaki, yang dalam bahasa setempat dikatakan ngontel, maka air terjun tersebut dinamakan air terjun Montel.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata, dengan beribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan yang benar-benar ku inginkan, hanyalah kau untuk selalu di sini. Untukku, maukah kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terakhir dalam hidupku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pameran Art Movements Jakarta 2024 yang berkonsep ramah lingkungan pada keseluruhan acaranya siap untuk digelar pada 9 hingga 11 Agustus di Jakarta. Tema acara tahun ini yakni Renewal, sebuah konsep terkait kehidupan manusia, mencakup pertumbuhan pribadi, transformasi sosial, pembaruan budaya, kemajuan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Co-founder dan Fair Director pameran ini, Sandy Wijaya, mengatakan, Art Moments Jakarta menghadirkan platform dinamis dan mendalam bagi para galeri seni dan seniman untuk mengeksplorasi tema Renewal yang multidimensi. Art Moments Jakarta 2024 akan menampilkan galeri-galeri terkemuka nasional dan internasional dengan beragam karya seni modern, kontemporer, dan seni media baru atau New Media Art, dilengkapi tur seni yang telah dikurasi, serta berbagai acara pendukung lainnya. Pameran ini juga akan menghadirkan serangkaian diskusi dari para ahli yang membahas topik-topik menarik untuk menciptakan peluang dan jaringan kerja. Acara akan dibuka dengan tarian dari Heri Dono, seniman Indonesia pertama yang menembus kancah seni global pada awal tahun 90-an. Dia akan menampilkan interpretasi visual puisi kritik tajam terhadap pemerintahan Orde Baru. Selain itu, kegiatan ini juga akan menghadirkan seniman Amerika Pantai Gading, Abdoulaye Diarasoba atau dikenal sebagai Abu Dia. Sang seniman terkenal berkat lukisannya yang dinamis dan ekspresif yang memadukan estetika seni jalanan dengan pengaruh seni tradisional Afrika. Penyelenggara melibatkan strategi jangka pendek seperti penggunaan bahan dengan emisi rendah dan rencana jangka panjang untuk desain stand yang mendukung prinsip keberlanjutan. Sandy juga mendorong partisipasi seluruh komunitas seni untuk menggunakan bahan berkarbon rendah serta menunjukkan perubahan lingkungan yang signifikan dengan mendorong setiap individu untuk melaporkan emisi, menetapkan tujuan, membentuk tim hijau, dan mematuhi komitmen untuk mencapai kemajuan lingkungan yang substansial. Pihaknya menggunakan panel daur ulang untuk mengurangi penggunaan kayu sehingga berdampak pada deforestasi.
Pengumuman, pengumuman, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah, minggu depan Chef Dada bakal kawin. Jadi, pada datang ya, jangan lupa, deh.
Kawin, kawin, minggu depan aku kawin. Kawin, kawin, tidur ada yang nemenin. Di KTP nanti jadi kawin, 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 kawin. Amin, amin, undangan disebar.
Amin,
amin, amin, catering kebayar.
Amin,
amin, amin, mas kawin dibayar lunas bilang. Amin, 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 amin.
Ternyata ternyata semua tak sesuai rencana. Sampai akad pun tiba, calonku tak datang juga.
Dia lari sama mantan pacarnya. Sia, sia, sia,
sia.
Oh mama, oh papa, apakah salah hamba? Perkawinan kini batal, bikin malu keluarga.
Ternyata dia tidak setia.
Tak setia.
KTP nanti jadi KW. KW, KW, KW.
Ternyata, ternyata semua tak sesuai rencana. Sampai akad pun tiba, calonku tak datang juga.
Dia lari sama mantan pacarnya. Sia, sia, sia,
sia.
Oh mama, oh papa, apakah salah hamba? Perkawinan ini batal, bikin malu keluarga.
Gara-gara cari calon hanya dari bagus rupa. Ternyata, ternyata dia tidak setia.
Oh mama, oh papa, kini aku pasrah saja. Carikanlah calon istri yang sesuai keinginan.
Yang baik, yang setia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan membahas sebuah lagu dari Alesa. Alesa, sebuah grup band pop asal kota Majalengka yang digawangi oleh Putri sebagai vokalis, Elton sebagai gitaris, dan Andri sebagai drummer. Berdiri tahun 2018. Pada 17 Juli 2024 lalu, Alesa merilis lagu berjudul Jadikan Aku Yang Kedua. Lagu ini sebelumnya pernah dipopulerkan oleh solois Astrid yang dirilis tahun 2007. Jadikan Aku Yang Kedua versi Alesa ini dikemas dengan versi yang lebih modern. Lagu yang hits pada zamannya ini menceritakan tentang seseorang yang menjadi pihak ketiga dalam hubungan orang lain dan memiliki keinginan untuk terus berada dalam hubungan yang salah. Mendengar, inilah Alesa dengan Jadikan Aku Yang Kedua.
Jadikan aku yang kedua, kuatlah diriku bahagia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.